Hospodářství České republiky je ve vynikající kondici. Rostou platy, průměrná mzda se blíží 30 tisícům, nezaměstnanost je nízká. Přestože firmám chybějí pracovníci na mnoho pozic, v řadě případů jsou ochotny platit jen minimální mzdu. Ta činí v současnosti 11 tisíc korun. Jak se dá vyžít z takové odměny? A jak se k nejhůře vydělávajícím lidem chovají zaměstnavatelé? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším dnešním hostem je novinářka Saša Úlová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se to pokusím na úvod zrekapitulovat, a když tak mě opravte, kdybych se dopustil nějaké nepřesnosti. Vy jste se nechala najmout postupně do 5 různých zaměstnání. Byla jste v nemocniční prádelně, drůbežárně, za pokladnou v obchodním řetězci, v továrně na výrobu holicích strojků a třídírně odpadu. A dnes začínají vycházet o tom, co jste zažila, reportáže v časopise Alarm.
Ano.
Tak fajn.
Na internetu, jako neříkal bych, že Alarm je časopis, ale je to
online časopis. Online časopis. Jak dlouho jste ten materiál shromažďovala?
Od ledna do konce července. S tím, že jsem vlastně jako v tom lednu jsem ještě nepracovala, protože jsem se připravovala na ten půl rok, měnila jsem si teda jméno a byla to nějaká přípravná fáze, i jsem musela jako s dětma to nějak zařídit a jako tu komunikaci se školama přehodit na svého manžela a tak.
Měnila jste si jméno, do všech těch zaměstnání jste se hlásila pod tím stejným, nebo pro každé to zaměstnání jste měla jiné jméno?
Já jsem si prostě jednou změnila legálně jméno, který mám prostě v občance teď jiný, než je to, pod kterým publikuju.
Vy jste napsala, že jste si každý den zapisovala, co jste zažila. Bylo každý den co psát?
Bylo každý den co psát, ale byly dny, kdy jsem to nezvládla. Kdy jsem byla tak unavená, že jsem třeba napsala jenom krátký odstavec s nějakýma heslama, abych nezapomněla, co jsem ten den předtím. Stalo se mi to jenom párkrát, měla jsem docela jsem v tom byla, jako, že jsem měla vysoký morál a jako, zapisovala jsem skutečně skoro každý den, ale byly dny, kdy prostě jsem nemohla se skoro pohybovat.
Když jste do toho šla jako novinářka, jako reportérka, byly takové chvíle, kdy jste se musela přesvědčovat o tom, že jste tam jako novinářka? Nebo ano, že už jste se vlastně dostala do té pozice?
Ano, to byl velký spor mezi mnou a mým manželem a i když jsem vyprávěla, já jsem třeba občas přišla domů a něco jsem vyprávěla a brečela jsem a on mi vysvětloval, že jsem tam jenom jako. Ale zároveň třeba, když jsem mu povídala o některých situacích, třeba se ke mně někdo choval hrubě, tak mi říkal, že se mám ozvat. A to jsem zase měla pocit, že on jako vychází z toho konceptu, protože já jsem tam nebyla o toho, abych se ozývala. A kromě toho, že mi to jako nesedí osobnostně, tak si myslím, že jsem tam byla spíš na pozorování, než abych teda jako do toho nějak jako vstupovala tím, že třeba se budu jako nějak víc brát za svoje práva.
Ale zjevně tedy, jestli dobře rozumím vašim slovům, nešlo tak úplně si zachovat nějaký odstup, takový ten chirurgický pohled, že prostě jste tam, vy jste to nazvala jenom jako, ale že jste tam prostě jako reportérka. Nebylo možné úplně si zachovat nějaký odstup?
Ne, to ne, no. Tak jako když prostě už 11. hodinu furt jako děláte ten pohyb a jako jste unavený, tak v tu chvíli jako to, prostě ten odstup vlastně není úplně možný.
Vzhledem k tomu, že ten projekt vznikl za podpory nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, znamená to tedy, že vám někdo přispíval na živobytí, abyste vůbec vyšla?
Já to vysvětlím teďkon, protože to vlastně ještě nikde nezaznělo. My jsme dostali grant ve výši 500 tisíc na ten půl rok, který teda nešel celý na můj jako plát nějaký nebo mzdu teda. Bylo tam spousta dalších jako položek, jako třeba nějaký právní support a tak. Ale měla jsem teda jako dostatečný příjem na to, aby jsme ten půl rok v plánu bylo, že můj muž nebude pracovat vůbec a že bude doma s dětma, což potom se neukázalo jako životní na dlouho, protože dostal nabídku nějakou, kterou si nemohl odmítnout a mě zase až to jako skončilo, jako já jsem vlastně přestala ty peníze teď brát, že jo, takže teď bychom neměli z čeho žít, takže když dostal tu nabídku, tak jsme na to kejvli a pak jsme teda jako ty peníze použili na hlídání dětí.
Bez toho fondu, bez té podpory, těžko by šlo něco takového zrealizovat.
Tady. Ano, protože my vlastně nevyjdeme s jedním platem jako doma. Prostě jako žijeme v domácnosti, kde potřebujeme, prostě jako platíme nějaký nájem, máme 4 děti, potřebujeme jako oba ty příjmy. A tenhle příjem by nebyl ten dostatečný a ještě k tomu byly další náklady.
Samozřejmě, k tomu směřuju právě, jestli ten příjem, který byste si vydělala v tom zaměstnání, co on vlastně pokryje?
Jo, takhle, tak záleží jako jak v kterým. Jo? To prostě bylo různý. S tím, že třeba, když jsem nastoupala do toho obchodního řetězce, tak já jsem, protože oni mají hodně velký nedostatek lidí, tak zvýšili tu nástupní mzdu pro ty nově příchozí. To znamená, že já jsem vlastně na hodinu měla víc, než některý moji kolegové, kteří tam třeba pracují už díl. A měla jsem 100 hrubého na hodinu. A to bych vlastně jako to se tak blíží tomu, co vydělám normálně. Akorát, že problém byl, že jsem musela zajišťovat hlídání dětí, protože jsem tam každý den byla vlastně jako do pozdě do večera. Takže někdo je musel jako vyzvedávat třeba ze školky a tak, takže už by to zase nestačilo. Jo? Při té svojí práci vlastně zvládám se o ty děti víceméně starat sama a hlídání probíhá formou nějaký jako přátelský výpomoci mezi kamarádama. A když to potřebuju každý den, tak nemůžu chtít, nemám žádný kamarády, který by měli čas na to jako každý den hlídat moje děti zadarmo. Jo? Takže...
Těch pět zaměstnání, jak jste prošla, původně jsem se chtěl zeptat tedy, jestli všude byla tam zda stejná, ale zjevně ne. Tedy,
ne, to se lišilo, se to. Jako všude to bylo jiný.
Hodně se to lišilo.
Ano, protože já jsem tu, vlastně po tom třetím zaměstnání v tom obchodním řetězci jsem se rozhodla, že už nepůjdu pracovat na hlavní pracovní poměr, protože mě vlastně strašně emocionálně vyčerpávaly ty odchody. Jo? Že ty lidi vlastně počítali s tím, že já tam jako budu a já jsem tam potom jim řekla po pár týdnech, že jdu pryč. Tak jsem šla pracovat do... Chtěla jsem si vyzkoušet agenturní zaměstnávání a šla jsem pracovat do ústecké agentury, kde jsem prostě dostala nějakou nabídku a dostala jsem se do továrny, kde bych si vydělala, kdybych tam dělala ten jako zhruba těch 166 hodin měsíčně, tak bych si vydělala třeba 18 hrubého. Což prostě jako mně přijde, že už je poměrně slušná mzda.
Když jste říkala, že třeba v tom obchodním řetězci v rámci náboru nabízejí lepší peníze těm nováčkům, jakou atmosféru to vytváří v tom kolektivu?
Oni to nevědí.
Oni to nevědí?
No, já jsem to řekla jednom tomu kolegovi a on byl překvapený. Přiznal, že teda má míň a já neřekl mi kolik. A pak ale jako řekl, že to je dobře, že já mám víc a že mi to jako přeje. A bylo vidět, že to myslí jako upřímně.
Hostem dnešního interview je novinářka Saša Úlová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ti lidé, se kterými jste se setkávala a pracovala, stěžují si na peníze? Stěžují si na to, že se s tím nedá vyjít?
Ti lidi, co třeba brali minimální mzdu, což bylo v té motolské prádelně, tak ano, tam to bylo velký téma. A zároveň bylo velký téma třeba, nebo bylo vidět, že si dělají starosti často s tím, za co nakoupí, uvaří. Nebo že třeba jí dítě nemá boty, kalhoty. A prostě, že se neustále vlastně řešily ty existenční, úplně jako základní existenční problémy. Pak samozřejmě tam, kde bylo trošku víc, anebo v případě lidí, kdy byli dva, co vydělávali, jo, to je prostě strašně různý, že třeba když je samoživitelka, je to jiný, než když ty mzdy jsou dvě. Ale ano, jako tam, kde byla jako hodně nízká, tak se o tom mluvilo.
Bavili jste se o tom, jak to zvládají? Jestli mají třeba ještě nějaké další zaměstnání, nebo jestli je musí podporovat příbuzní, nevím.
Různě jsem s různýma lidma se o tom bavila. Třeba když jsem dělala za tou pokladnou v tom obchodním řetězci, tak tam třeba jedna kolegyně říká, že má vlastně ještě dvě vedlejší jako zaměstnání, že prostě po tom, co skončí, tak ještě jde prostě někam dělat nějaký saláty a pak ještě někde uklízí. Ale ona už měla velký děti, jo, tam pak zase jako problém, že když má člověk ty děti malý, tak se zase dostává do kolize toho, že člověk si nevydělá tolik na hodinu, aby to pokrylo hlídání na hodinu. Jo.
Dají se nějak seřadit ta zaměstnání, kterými jste prošla, které
to bylo nejhorší.
Nejlepší a nejhorší?
Tak ono to je vždycky, že to má několik aspektů. Jo? Je tam samozřejmě tam mzda, pak je tam nějaká atmosféra na pracovišti, která je myslím si, zcela zásadní pro to, jak se člověk tam cítí. A potom, tyhle dvě věci bych říkal, že jsou hlavní. Nejhorší to bylo v té trubežárně, a to jak z hlediska teda finančního ohodnocení, tak z hlediska té atmosféry. A co se týká vztahů, tak mě se vlastně nejlíp líbilo v té prádelně. To je ten text, který vyšel dneska. Tam mě přišli ty lidi takový nejvstřícnější a hrozně se snažili, abych tam zůstala, byli na mě hrozně hodní. A přitom tam byla nejnižší mzda. Jo. Takže ne vždycky to jde ruku v ruce, ale tam, že byla vlastně skupina lidí, kteří tam byli stálí zaměstnanci toho Motola, ti měli víc a ti tam zůstávali dlouhá léta, takže ten kolektiv se vlastně díky tomu udržel jako v nějaký podobě, i když pak ty lidi, co tam...
Měli víc, ale předpokládám, že to pořád je jaksi v relativních pojmech, že
ano,
víc neznamená nějaký
násobek. Neznamená, ale jako, pokud třeba bydleli na ubytovně sami a nebyli v exekuci, i takový tam byli, tak to, jako, měli v podstatě jako, relativně slušný život. Jo.
Pokud dovolíte, podívejme se na ta jednotlivá zaměstnání postupně, takže ta nemocniční prádelna. Co si z toho vybavíte nejsilněji? Váš základní dojem nebo nejsilnější
zážitek? Tak takový
zážitek.
První je to pondělí, kdy vždycky byl přes čas, jakože po tom víkendu, a to je velký fyzický vyčerpání. Jo. To vím, že prostě bylo nějak jako na hranici toho, jako, co jsem já byla schopná.
A co jste tam dělala vlastně?
Já jsem věšela kalhoty a košile a pláště na takový ramínka. A když já jsem natočila nějakou jako tajnou kameru i sama sebe, jak to dělám. A když jsem to pak někomu ukazovala, tak všichni říkali, že to je monotónní. A mně vlastně to nepřišlo vůbec monotónní, protože se vždycky musím prohlídnout, jestli tam je nějaká díra, jestli všechny šňůrky jsou v pořádku, věším různý věci a jako, nějak jsem neměla pocit monotónnosti jako během té práce, ale zároveň to vypadá, že to není fyzicky náročný, ale jsou to vlhké věci, které člověk celý den zdvihá a prostě náročný to bylo.
Celý den, to je 8-hodinová směna?
No a to pondělí je právě delší, protože se musí dodělat to, co bylo přes víkend. To není povinný tam zůstat na ten přes čas, ale já jsem třeba jednou potřebovala odejít o 5 minut dřív, protože jsem potřebovala vyzvednout dítě ve školce a vlastně jsem se jako zavázala k tomu, že půjdu na ten přes čas. Jako, oni mě pustili teda o 30 minut dřív, ale pod slibem. Já jsem chtěla jenom 5 minut, oni řekli 30 minut a řekli, že v pondělí musím jít na ten přes čas.
A to byla ta nejhůře placená práce, to tedy byla ta nemocniční prádelna?
No, jako na hodinu ne, to je 11 000 hrubého na měsíc, což v měsíci únoru, kdy jsem tam pracovala, jsou lepší peníze, protože ten měsíc je krátkej, ale vlastně každý jiný měsíc je to méně než 66 na hodinu, jo? Protože to je prostě mzda, která je určená na měsíc a ne na hodinu. A potom v té trubežárně ta základní mzda je 65-50 na hodinu, ale k tomu jsou potom ještě nějaké jako příplatky, jsou tam noční a tak, takže pak si ty lidi vydělají jako ve finále o něco víc třeba než v té prádelně.
Tak tím už se dostáváme do té trubežárny vlastně a to jste řekla, že byla nejhorší vaše zkušenost.
Ano, nejhorší určitě.
Proč?
No, myslím si, že zejména kvůli těm vztahům a jsem přesvědčená o tom, i jak jsem potom mluvila s nějakýma lidma a nakonec se mi povedlo teda vlastně jako získat nějaký rozhovory nebo jako informace, ale až ke konci. Tam je velká fluktuace a i lidi, kteří tam dělají třeba díl, tak se nenutně vždycky potkávají, protože jsou tam agenturní zaměstnanci, kteří mají jiný směny, ty mají 12 a ti stálí mají vlastně jako dopolední mají těch 7 3/4 hodiny nebo kolik a odpolední mají potom vždycky trošku delší, ale prostě různě se to střídá. A teď, když tam přijde někdo novej, tak tím, jak to tam vypadá, tak velmi často ty lidi rychle odcházejí, že to nevydrží. Je tam zima, smrad a křičejí tam na vás. Jo. Takže to prostě je taková kombinace, kdy myslím si, že to je častý, že někdo takhle dorazí, že tam bude pracovat.
Vidí to
a prostě po 2 dnech třeba to vzdá. To znamená, když tam přijde jako novej člověk, tak pro ty stávající zaměstnance nemá moc smysl investovat do toho vztahu, protože je velká pravděpodobnost,
že tam příští den už nebude.
Že tam příští den už prostě nebudu.
A vaše práce spočívala v čem v té trubežárně?
Já jsem dělala různý věci. Nejdřív jsem dělala takový, že jsme jako plnili do vaniček různý věci a posílali do obchoďáků už jako v ten finální jako produkt. Pak jsem dělala trochu na stehinkách a pak na křidílkách, což bylo teda nejhorší. To jsem si právě myslela z začátku.
Pardon, co to znamená dělat na křidílkách?
Že jsem skládala stehinka do těch vaniček a potom křidílka, který prostě se složitě do sebe musí levý pravý a musí do sebe zapadnout a jsou různý způsoby, jak to dělat. A když nejste dostatečně rychlá, tak to samozřejmě jako těm ostatním vadí. Že? A pak jsem se i ocitla vlastně třeba na tom páse sama. A to, že jsem nebyla dost rychlá, znamenalo, že mi to tam různě přetejkalo a teď jsem to neuměla řešit. Nemohla jsem ten pás zastavit, protože naproti dělali jiný lidi. A ten pás se zastavoval jako pak společně, ale oni, já bych jim zastavila práci, takže jsem třeba chtěla na záchod a teď tam nikdo nebyl, kdo by mě pomohl. No, tak
pouštěla
to...
jste si pak doma Chaplina?
Ne, ale možná to ještě udělám.
Obchodní řetězec, pokladna v obchodní řetězci, tak to si asi dokážeme představit více.
Ano.
Tam jste měla jaké zážitky?
No, já jsem, to pro mě byl vlastně jako nejvíc hraniční zážitek z hlediska toho, jak potom o tom budu psát, protože já jsem si vytvořila poměrně silný vztah jako k těm svým kolegům. A zároveň jsem měla ráda i tu manažerku, která dělala všechno v rámci těch svých možností pro to, aby to bylo co nejlepší, ale ty možnosti, které má od toho vedení, jsou prostě strašně omezený. Takže to, že jsem třeba dlouho nešla na pauzu, že se podřizuje všechno tomu, aby nebyly ty fronty, které stejně jsou, i když třeba jsou všechny pokladny plný, tak jako... A byla, stalo se mi prostě víckrát, že jsem 6 hodin neměla pauzu, což prostě je proti zákoníku práce. A to dělali, ale vlastně jakože zdánlivě to způsobovali ty lidi, který jsem měla ráda, nebo to taky jsme právě měli spory doma, když jsem to vykládala, že mám říkat, že to ano, že oni to dělají a že to je špatný, ale oni prostě dělají jenom svou práci a když to jde, tak vždycky mě vlastně zase vycházeli vstříc, jo, jakože ve chvíli třeba, kdy ty fronty nebyly, tak jsem mohla mít i jako krátkou pauzu na cigáro, úplně navíc, mimo tu půlhodinovou, co mám jako ze zákona danou. Takže to vůbec nebylo tak, že by to byly nějaký zlí lidi, kteří by mě tam po mně šlapali, ale prostě stalo se jim třeba, že jim vypadli agenturní, jako nějaký dodavatele zaměstnanců, nebo že chodili na kontroly z vedení a oni chtěli, aby to vypadalo, že nejsou ty fronty. A pak najednou se to prostě úplně stalo jako peklem vlastně.
Když jste teda nabyla toho dojmu, že ti lidé dělají, co můžou, aby tam nebyly ty fronty, tak no, jak ti zaměstnanci reagují, když slyší zákazníky v té frontě žbrblat na to, že zase musí čekat a zase je
ano,
tam fronta?
Ano, jako já to úplně vidím, jak tam jako... A teď mám zakázání o tom mluvit v přítomném čase, protože si mám uvědomovat, že to bylo jenom jako a že už je to skončený. No, to jsou taky psychoterapeutické rady, co dostávám. Tak prostě když jsem seděla za tou kasou a teď byla hrozně dlouhá fronta a teď třeba jsem slyšela paní, jak říká, no to by mě zajímalo, jestli to víno stojí 40 nebo 80, no jestli bude 80, no tak to si zavolám Storno. A já jsem věděla, že ten člověk, co dělá Storno, počítá nahoře něco a že to bude trvat třeba 10 minut a že ta fronta mezi tím prostě bude úplně nekonečná, ale jako neměla jsem vlastně, jak to zastavit, tu situaci, jo. A už jsem viděla, jak tam do těch iPhoneů všichni ťukají, ty vole, už jsem zase v Albertu a tady je prostě šílená fronta, to je hrozný. Jo. Ale
no, jako... no a ti lidé, ti zaměstnanci, tak berou to nějak stoicky, nebo je to...
Jo, jakože mě říkali, prostě, nebo... jako, samozřejmě, všechno se dělá, aby nebyly fronty, ale uklidňovali mě, fronty jsou furt, jako klid, hlavně se tím jako nenech stresovat. Byli, v tomhle byli právě, jo, jak mě jako hezky vysvětlovali tu práci, jak si pomáhali mezi sebou. Jako mě tam vlastně bylo jako svým způsobem hrozně dobře.
Továrna na výrobu holicích strojků, to byla taky nějaká pásová výroba?
No, tam jsou takový jako výrobní linky a pásy a my jsme to tady jako zandavali vlastně jako do různých krabiček. A už se to jako expedovalo ven, jo, to byl ten jako finální, jako, že jsem jako, nebyla jsem u výroby toho, ale u té expedice vlastně.
No a ten váš základní dojem z téhle práce?
Že to vlastně jde dělat jako líp, tam byl, jako, já jsem tam zaznamenala jediný vážný problém a to je, že tam byla rozbitá klimatizace a dny, kdy bylo horko, což některý ty dny, co jsem tam byla, bylo, tak to bylo na, jako fakt na hranici únosnosti, že já jsem měla pocit třeba, že omdlím a nějakým dvěm, že nám tam bylo špatně. Ale pak za den, kdy nebylo horko, to vlastně byla příjemná pohodová práce a to přesto, že jsem tam dělala dvanáctky, tak prostě byly ty dvě pauzy. A i třeba mezi tím, když chvilku jako to šlo, tak nás jako vypustili na 5 minut. Jo, že jsem měla pocit, že tam je... že jsem se tam cítila hodně jako člověk, jo, že se prostě jako to nepotřizuje primárně. Jasně, potom třeba bylo několik hodin, kdy se strašně makalo, ale právě to, jako celkově jsem vlastně z toho měla dobrý dojem.
A zbývá nám ještě třídit na odpadu.
No tak to je specifický v tom, že to strašně zapáchá ještě víc než to maso. Měl to být třídění plastu a já vlastně doteď nevím, jestli je to tak, že lidi házejí do plastu úplně všechno, anebo se to míchalo někde s něčím jiným. To prostě jsem nějak nerozklíčovala. Názory na to byly různý tam.
A tam se o tom vedla debata?
Ano.
Taky?
No, tak jako prostě, když jsem třeba se tak ptala, proč tam jako jsou podělaný plíny a inkční stříkačky a prostě oblečení a jídlo červavý a tak jako v tom, co má být plast, tak někdo říkal, no to tam prostě ty lidi házejí. A někdo říkal, ne, oni prostě, když mají to auto, nemají plný, tak tam prostě dohodí nějaký jako jiný odpad. Prostě jako nepřišla jsem na to, jako jak, ale mě tam vlastně zaměstnali na dohodu o pracovní činnosti. Já jsem nesehnala na tom Ostravsku žádnou práci, jako nastálo, a už jsem vlastně byla ráda a nechtěla jsem to. A říkali mi, že mám být doma a čekat, až mi zatelefonují. Takže, ale nakonec vlastně mě jako zavolali a mohla jsem nastoupit.
Naším dnešním hostem je novinářka Saša Úlová. Byla jste vždycky ráda, že už z toho zaměstnání odcházíte?
Ne.
Že už to máte za sebou?
Ne, to právě byl největší problém. A jako s tím jako doteď nejvíc nějak jako emocionálně bojuju. Kromě té drubežárny, kde jsem jako to vlastně ukončila dokonce o den dřív, než jsem měla v plánu, tak jsem měla jako problém odejít ze všech těch zaměstnání.
Kvůli tomu, že jste si zvykla na ten kolektiv?
No, a že prostě třeba právě jako jsem viděla, že jako to nezvládají a ještě tam bude jako o mě míň a že si mysleli, zejména tam, kde si mysleli, že já tam jako budu normálně pracovat a pak třeba na mě byli hodní, že v té prádelně nebo v tom obchodním přítězci, tak je to strašně těžký, jak jsem prostě dokumentaristka Alena Rychlíková, která jako mě pomáhala.
Točí tedy dokument s názvem Hranice práce, ano. Jestli jsem to správně pochopil.
Tak právě taky dohlížela na to, abych odešla, jo? A ona se právě směje, že kdyby tam nebyla, tak já ještě dělám v prádelně, protože bych prostě nebyla schopná odejít.
S jakými lidmi jste se setkávala, tedy teď myslím ty kolegy, se kterými jste se setkávala, byli to Češi nebo byli to cizinci často?
To bylo taky různý, ale byli to samozřejmě hodně Češi, poměrně dost Ukrajinců a v té drubežárně byli Ukrajinci, Rumuni, Asiati, rumunští Romové.
Ono se teď hodně mluví o nedostatku pracovníků. My v našem vysílání často slyšíme různé rozbory toho, jak firmy nemají kde brát zaměstnance. Pozorovala jste třeba nějakou tendenci měnit kvůli tomu nedostatku pracovníků? Pracovní podmínky nebo mzdové podmínky?
Myslím si, že jo, že třeba tam jako na tom severu, já jsem to dělala ještě jako v jedné továrně vedle chvilku a tam to bylo tak perfektní, že o tom asi jako ani nebudu psát nebo napíšu jenom jednu oslavnou reportáž krátkou. A vlastně v obou těch podnicích právě zdvihaly mzdy a mluvilo se o tom, jako, jako myslím si, že určitě jsou podniky, které k tomu přistupují takhle. Jo. I vlastně v tom, jako, když jsem šla dělat za tu kasu, tak právě jako to zdvihly aspoň pro ty příchozí teda, tak snad jako to dorovnají i těm stávajícím, doufám. Ale jako, myslím si, že to jako je téma pro ty zaměstnavatele a že to může mít nějaký vliv. No.
Ale pokud jsem správně pochopil nebo správně četl vaše slova, tak někde se taky stává, že prostě ten nedostatek se projevuje tím, že na práci, kterou dřív dělali tři lidé, jsou teď dva.
Ano, nebo i třeba je horší ten poměr, teda jakože v té prádelně ta jedna kolegyně prostě některý dny dělá práci za tři lidi, jo, jakože no ano. Ale tak oni to nějak řeší. Oni třeba teď navýšili nástupní mzdu pro nově příchozí zrovna teda konkrétně v té prádelně. Tam už je zase jako jiný majitel, to je jako složitý. Ale jako jo, to je prostě, myslím si, že to bude mít vliv tady tohle. Ale otázka, jak dlouho to vydrží, že jo, tenhle stav.
Vy jste ten svůj projekt nazvala Hrdinové kapitalistické práce.
Ano, to je provokace.
Proč ten název? Má to být obžaloba kapitalismu?
Ne, je to samozřejmě aluze na hrdiny socialistické práce jednak. A jednak je to, vychází to z nějakého mýho zjištění. Já jsem si tak nějak víc představovala, že ty lidi jsou víc naštvaní a víc jako analyzujou, co je špatně a jak je to jako sociální nespravedlnost. A vlastně mě překvapilo, do jaký míry jsou smíření s tou situací a berou to tak, že každá práce má něco a jako tenhle moment jako toho vlastně, a i jako, že většinou tu práci dělají rádi, jo, že prostě a vědí třeba, že je potřebná, jo, že jako, jsou jako, konkrétně třeba v tom Motole je jasný, že prostě oni jsou hrozně důležití, že jo, protože jinak jako by tam člověk nemohl ležet na čistém prostěradle a jo, to je jako v práci nezastupitelná práce. A tak vlastně to nadšení z toho, jako že ty práci děláme dobře, což asi je nějaká lidská vlastnost obecná, že lidi to chtějí takhle dělat, tak to mě vedlo tady k tomuhle.
Naším dnešním hostem byla novinářka Saša Úlová. Já vám děkuji za rozhovor, díky, že jste přišla. Naschledanou.
Naschledanou.